Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску: Порошенко затвердив річну програму співпраці України з НАТО. Бойовики напередодні стріляли на Донбасі понад півсотні разів. Суд у Росії оголосив міжнародний розшук українського пранкера. Далі докладніше.
Події в Україні.
Указ підписав президент Петро Порошенко. Цей закон затверджує річну національну програму співпраці України з НАТО на 2018 рік. Як повідомив в адміністрації президента, одне з завдань програми – підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Росії і запровадження заходів з підготовки держави до набуття членства в Альянсі. У липні 2017 року набрав чинності закон, яким закріплюється пріоритетність членства України в НАТО. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили напередодні 54 обстріли позицій ЗСУ, в результаті яких жоден український військовий не постраждав. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Згідно з повідомленням військових, тривали обстріли як на Донецькому, так і на Луганському напрямках. В угрупованій ДНР звинуватили українських військових в обстрілі північних околиць окупованого Донецька. На сайтах угруповані ЛНР поки не повідомляли, як минули останні години на захоплених бойовиками територіях. Канада планує подвоїти кількість поліцейських тренерів в Україні. Про це заявив напередодні канадський посол Роман Ващук. МВС зазначає, що проект підтримки підготовки поліцейських розпочався ще позаторік. Серед його складових – консультації канадських спеціалістів з питань управління персоналом, професійний розвиток, підтримка регіональних навчальних центрів, матеріалів і розвиток 8 спеціалізованих курсів.
Міжнародна тема.
Українського пранкера, якого в Росії звинувачують в поширенні даних про сотні загиблих пожежі в російському Кемерові, оголосили в міжнародний розшук. Басманний суд Москви також заочно заарештував громадянина України Микиту Кувікова, відомого в мережі інтернет як Євген Вольнов. Термін арешту – 2 місяці з моменту екстрадиції або ж затримання на території Росії. Внаслідок пожежі, що сталося 25 березня в торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Соціальна мережа Facebook заявляє, що надала користувачам можливість більшою мірою контролювати інформацію про них. Згідно з повідомленням, Facebook розмістив всі налаштування приватності на одній сторінці і зробив так, щоб їх легше було замінити. Також соціальна мережа спростила шляхи запобігання збиранню і використанню інформації про користувачів. Раніше дані про різні налаштування приватності були розміщені на близько 20 сторінках, зазначили у компанії. За даними ЗМІ, британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів, Facebook могла втручатися у вибори в кількох країнах.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», в якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні пропонуємо розпочати із розмови про українську мову з латинською абеткою і з'ясувати, чи є сенс у таких ініціативах.
Мета, вона якби правильна, відірватися від Росії, мінімізувати вплив руського міра, але водночас кирилиця дуже часто була для нас засобом збереження власної національної ідентичності.
Чи виграє Україна від можливого переходу на латинську абетку? Чи є кирилиця ознакою руського міра? Як латинський алфавіт може вплинути на позиції української мови? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нашу розмову на сайті Радіо Свобода Орг на території Криму. Слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав суспільство обговорити ідею ймовірного запровадження в Україні латинської абетки поряд із кирилицею. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За словами міністра, до такої ідеї його підштовхнув польський історик та журналіст Зимовіт Щерик, який запитав у Клімкіна, чому в Україні не вести поряд з кирилицею латиницю. Наша мета – формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати, написав Клімкін. Пропонуємо подискутувати на цю тему з гостями нашої програми. Зараз разом із нами в ефірі історик, координатор громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко. Вітаю вас, пане Галушко.
Вітаю.
І також історик, журналіст, дослідник локальних ідентичностей Ростислав Мартинюк. Вітаю вас, пане Мартинюк.
Вітаю. Добрий ранок.
Отже, пане Мартинюк, як ви сприймаєте пропозицію міністра закордонних справ?
Ну, я її сприймаю спокійно, бо насамперед розмова про запровадження української версії латинки, вона триває давно і вона має багато літературу сама по собі, скажімо, мало хто знає, але на сьогоднішній день є до 100 одиниць книжок, які були видані латинкою, саме українською різними версіями, вона не усталена. Але щодо заяви самого міністра, то я вважаю, що вона така амбівалентно може доставитися до неї, бо, по-перше, тут є така певна прив'язка до польського інтелектуала, який ніби дав пас в цій темі. І тут розкриваються певні рани українські, коли ще з 19 століття йшла дискусія про не про запровадження, скажімо, там автономно чи самостійно Україною латинки, а скоріше про поглинення такою польською суперкультурою українською, зокрема через шрифт. От. А з іншого боку, в принципі, тут є певна така ліва фраза з боку Клімкіна про те, що Україна готова на будь-які кроки, аби, умовно кажучи, принаймні читається як ліва фраза, аби модернізуватися, аби увійти в якесь ширше коло європейських націй. Але все це свідчить про одне, що насправді становлення української ідентичності і переосмислення триває. І, в принципі, про це ладен говорити навіть міністр.
Дякую. Пане Галушко, а ви як вважаєте, чи може існувати в українській мові латинка поряд з кирилицею?
Ну, у нас є своя складна історія графічного відображення нашої мови. От, бо стандартизований якийсь український правопис – це 20 століття. До того була там Кулішівка, Живихівка, українська книжкова мова на основі церковнослов'янської. От, дійсно були якісь експерименти із використання латинки. От, але вся штука, ну, скажімо так, графіка, яка відображає мову, це ще і справа традиції. Тобто латинська графіка – це традиція католицького світу, західно-християнського. Ми все ж таки спираємося на грецьку православну традицію, тому, відповідно, у нас графіка така ж сама, як у Болгарії і, наприклад, Сербії, звідки воно все пішло. От, тобто, коли, наприклад, ті ж самі чехи і моравани приймали християнство, спочатку вони це зробили з Константинополя, до них прийшла кирилиця, потім у них змінилася версія на римську, до них прийшла латинка. Тому перехід на латинку – це означає певний такий цивілізаційний рубіж. От, але я погоджуюсь з тим, що... Скажімо так, меседж Клімкіна, який він запустив, він такий доволі суперечливий. Тобто, очевидно, що він просто пішов на зустріч польському запитанню, не намагаючись, так би мовити, абсолютно відкидати те, що зараз говорять поляки. Я розумію, як йому складно з урахуванням того, що з поляками зараз, з огляду на їхній історичний психоз, взагалі важко про щось домовлятися. Тобто, фраза абсолютно нейтральна. Ми живемо в вільній країні, можемо обговорити будь-які питання, хоч латинки, хоч китайської іероглифіки. Тобто ми просто готові до спілкування. Очевидно, що такі випадки переходу радикального графічного – це те, що зробили Петюрку в Туреччині, перехід на латинську графіку тюркських народів в СРСР під час політики керенізації, тобто в кінці 20-х років, воно таке ж було. Тобто зараз є там якісь вказівки Назарбаєва про те, що буде поступовий перехід казахської мови знову ж таки на латинку, але це орієнтація казахів не на Європу як таку, а, наприклад, там на Туреччину, а можливо, якісь там інше ще мотивація. Тобто тут, я думав, що наш міністр просто був вічливим, а українське суспільство може обговорити будь-яку проблему, такою, такою, такою. Тобто це не означає, що це треба сприймати як якийсь державний меседж.
Дякую. Пане Мартинюк, а як на вашу думку, от пан Галушко говорить про зв'язок шрифту із християнськими традиціями, західними чи східними, а як на вашу думку, чи має на сьогоднішній день це значення, чи це є фактором, адже ну, ми живемо в світській державі?
Звісно, я ну, з повагою ставлюсь до цього аргументу, але, як на мене, він перебільшений. І сьогодні йдеться, ну, щоб говорити про ідентичності на основі деномінації християнства, то, ну, як на мене, некоректно. Йдеться, наприклад, про Румунію, глибоко православна країна з високорозвинутим таким, знаєте, релігійним життям. От, і разом з тим вони прийшли цю модернізацію, ну не модернізацію, окей, виставимо ці фрази, цю зміну ще в 18-19 столітті. У них до того був румунська мова, бо її варіанти, молдовська мова була на графічному шрифті кириличному. І, в принципі, в перспективі це і дало можливість навпаки отримати ідентичність саме всередині того ж самого православного світу і не бути поглиненим, скажімо, там болгарською чи московською традицією, або навіть українською, бо українська православна культура, вона ще в 18-19 столітті, вона, ну, не 19-му вже її не було тоді фактично, але була поглинена навіть українською. От. Але я хотів би сказати про інше, що насправді йдеться навіть не про цивілізацію, а про інструментарій. Скажімо, в тій же Російській Федерації вона фоново присутня в будь-якій розмові про, скажімо, запровадження шрифтів чи зміни значить, в серйозності підходу до цього питання. Ще в 2000-х роках було заборонено приймати будь-які національні мови, які існують всередині Російської Федерації, на основі латинської графіки. Причому під заборону потрапило навіть карельський шрифт, який, в принципі, іншої, як латинської, ніколи і не мав. І це дало змогу, наприклад, Російській Федерації взагалі заблокувати державний статус карельської мови в Карелії. І в той же мірі вона підійшла і до Татарстану, бо це було і антитатарстанський такий закон про заборону вживання латинського шрифту всередині Російської Федерації країнами, учасниками цієї федерації. Відповідно, це мало такі сумні політичні наслідки і репресивні наслідки. Але я думаю, що в Україні йдеться все ж таки, якщо говорити про заяву Клімкіна і про ту дискусію, яку він викликав, про елементарне усталення української латинської графіки, яка фактично сьогодні відтворюється англійською формою графіки і не має самостійної конституції, мовно скажемо, графічної. Тому тут скоріше виклик до філологів і, звичайно, до широкої публіки про те, що нам потрібна українська версія, усталена, як була вона усталена, там, скажімо, в 28-му році, чи, як правильно колега зауважив, там, часи Пантелеймона Куліша, створити справді самостійний український і латинський шрифт, бо він має бути. А сьогодні десятки версій, направду.
Дякую. До нашої розмови долучився заступник голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури України Тарас Марусик. Вітаю вас, пане Марусик.
Доброго ранку вам.
Доброго. Також ну, нагадаю слухачам, що також з нами в ефірі історик, координатор громадського проєкту «Лікбез Історичний фронт» Кирило Галушко та історик, журналіст, дослідник локальних ідентичностей Ростислав Мартинюк. Пане Марусик, як ви вважаєте, от є в цій дискусії стосовно латинки і кирилиці, виник такий дискурс про те, що кирилиця – це нібито руський мір, скажімо так, а латиниця – це Європа. Як ви вважаєте? Наскільки це справедливо?
Дякую. Ну, те, що сказав кілька днів тому міністр закордонних справ про звільнення Центральної Європи і України від пострадянськості, це правильне формулювання. Але я думаю, що латинка це не є радянська спадщина. Тут фактично Клімкін у завуальованій формі повторює гасло Миколи Сульового 20-х років «Геть від Москви». І це тут, звичайно, більше політичне питання, а не мовознавче. Тому що в багатьох ситуаціях, в тому числі в цій, маємо справу з тінню Москви. Дискусії щодо переходу української мови з кирилиці на латинку йдуть давно. Існують різні погляди. Але я вважаю, що за нашою абеткою тисячолітня історія і тисячолітня культурна традиція графіки. Ми маємо такі неповторні літери, як «Ї», «Є», які, власне, більше, ніж звичайні букви. Це якийсь такий мовно-культурний, я б сказав, щит український. І, на думку, мені приходять рядки з вірша Малковича «Напучування», коли я дозволю собі процитувати. «Хай це, можливо, і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну світочку букви «І», ну, і так далі. До речі, я хотів сказати, що ми маємо ситуацію в Казахстані з указом Назарбаєва про перехід на латинку, і це і політично, і мовознавче рішення. І так було в Татарстані, згадаємо, понад 15 років десь, коли Конституційний суд Російської Федерації на підставі скарги батька російськомовного учня заблокував перехід на латинку. Хоча Татарстан є суб'єктом Російської Федерації, своїм президентом, урядом, парламентом. Ну, в Україні ситуація, ще раз наполягаю, мені здається, на мою думку, інша. Тому кирилиця – це довга, велика традиція.
Дякую. Пане Голошко, а як ви вважаєте, чи не було б, не стала б українська мова більш популярною, більш поширеною у світі, якби українці користувалися латинкою? От чи є зв'язок між табеткою, між шрифтом і популярністю, поширеністю мови у світі?
Зв'язок безперечно існує, бо суто графічно і візуально дозволяє легше читати. От. Але чомусь китайці досі на латинку не перейшли. От. Оскільки вони шанують свої власні традиції і свою культурну унікальність. От. І тут у нас плутати, тобто якщо просто комусь здається, що кирилиця надто нагадує російську мову, То тут, я так розумію, як у нас часто трапляється, хочеться викинути немовля разом з водою, оскільки у стосунках з приводу кирилиці між Києвом і Москвою треба завжди пам'ятати і нагадувати, хто кого навчив читати. От. Нас, може, навчили болгари, але ми навчили майбутніх росіян. Тому віддавати їм ще кирилицю, яка до Києва прийшла на кілька століть раніше, ніж до них, я думаю, не варто, оскільки це наш доробок.
Дякую. Пане Мартинюк, скажіть, як ви, я от в тому, що запропонував міністр закордонних справ, не зовсім зрозуміло, коли він говорить про існування двох шрифтів поряд, то чи, як би це могло бути одночасно і латинка, і кирилиця? І чи можливо все-таки, ну якби вирішили українці, що треба йти на такі рішучі кроки, то все ж таки було б легше, простіше і логічніше мати таки один шрифт. Ну хай вже латинка, але одну. Чи все-таки можуть бути поряд одночасно два?
З вас. Я не думаю, що це можна інтерпретувати як геть рішучий крок. Бо йшлося насправді про паралельність. І давайте будемо відверті, це паралельне існування латинки і кирилиці в українському там публічному просторі, воно давно є фактом. От можна по Києву проїхати. Я навіть собі робив таку колекцію, вибачте, фотографій, коли там не говориться тільки про Макдональдс, а величезна кількість логотипів, оголошень. Вони, в принципі, перемішані, це така суміш уже латинки і кирилиці, і українець звик читати, в принципі, латинку постійно. Вона присутня в його безпосередньому оточенні. Клімкін, знов-таки, як на мене, звичайно, там є це складова в його заяві про те, що ми готові на дискусію, і це частина, умовно, цього пакету про те, що в процес якоїсь модернізації, воно саме так читається, український латинський шрифт можливий. Крім того, він посилається на те, що насправді його сьогодні ще немає. І це правда. Нам треба витворити його, усталити український латинський шрифт. І третє основне, латинка буде існувати, українська латинка, або експерименти з її версіями, незалежно від того, що скаже Клімкін, чи ми з вами у студії, при всій повазі до всіх колег і порушеної теми. Бо, наприклад, є такі Дмитро Савченко, там Олексій Бешуля, літератори молоді, один прийшов фронт. Вони б випустили книжку теж Бешкет, вся латинською мовою, але латинським шрифтом, своєю версією власної латинського шрифту. І ця книжка там вийшла накладом 2000, і це є літературним фактом, зокрема. От. Хоча, знов-таки, коли я цю книжку показував полякам, то кожен поляк бере цю книжку і читає легко цей український текст. І, звичайно, це певне теж відсунення бар'єрів, яка є. Ну і не будемо обманюватися. Все-таки про те, що скільки б не говорили патріотичних фраз про український спадок, про кирилиця, який є основою української там цивілізації чи ідентичності. На теперішній день латинка, українська латинка, дала б можливість саме в інтернет-просторі, в цифрових технологіях бути більш адаптивним, бути справді більш захищеним в інформаційній царині від єдиного джерела на сьогодні ключового небезпеки і військової інформаційній війні – це Російська Федерація, це теж не треба відкидати, але загалом тут йдеться суто про внутрішню українську справу, про нашу гнучкість, нашу повноту наших сил українських, що ми маємо мати ще одну українську латинську графіку, яка має бути консенсусом.
Дякую. Пане Марусик, от повертаючись до графіки і до літер, її є, але ж в європейських мовах латинка, вона ж не в усіх мовах ідентична, однакова. В багатьох мовах є символи з крапками, з іншими значками. Власне, літера «і» не так-то і випадає з латинського, от, графічного уявлення про латинку. Просто літера собі «і» з двома крапками. Вона цілком могла би, можливо, і зберегтися, адже йдеться, знову ж таки, про напрацювання, ну, саме українського варіанту латинки. От, що скажете?
Я вважаю, що якщо б було реально напрацювання, це було б можливо. Але я ще раз хочу повернутися до того, що я казав, і додати про такий аспект, про правопис. Ми досі не маємо після усталеного правопису, навіть правописна комісія, яка сьогодні існує в трохи незрозумілому статусі, бо раніше вона була кабінетом міністрів, досі засідають мовознавці і фактично, наскільки я знаю, не можуть узгодити дуже багато питань. Тобто в нас сьогодні невідстоєний правопис, і сьогодні в публічному просторі існують фактично кілька варіантів, в тому числі і друковані видання, які виходять кількома варіантами правопису. Для мовної норми це не дуже добре. Якщо ще додати сюди зараз розробку латиниці, в цій ситуації, коли фактично ми намагаємося, так мовити, спільними зусиллями, хто цим займається, підігнути палку, яка була десятиліттями перегнута в інший бік, бо ми фактично постколоніальна, не лише пострадянська, постколоніальна країна, і ще додати цю окрему тему проблему, я думаю, що це буде складно.
Дякую. Пане Галушко, а от і справді ж багато латинки використовується у повсякденному житті українців. От я нерідко, ну, не одного, як мінімум, зустрічав приїжджих з Росії людей, які, потрапляючи в Київ, дивуються просто кількості вивісок латинською латинкою. От навіть мені здається, що в Москві, коли був Макдональдс, то там було кирилицею Макдональдс написано, на відміну від України. Тому все ж таки це правда, мабуть, що в певній частині, в певному сенсі латинка вже є частиною української мовної дійсності, чи не так?
Ну, звичайно, у нас всі у школі вчать якусь мову з латинською графікою, тому літери впізнають. Але орієнтуватися на те, що вивіски міста Києва характеризуються 600 тисяч кілометрів квадратних України, ну, варто на годину від Києва.
Ну, в інших містах вивіски так само виглядають. Я кажу про Київ, тому що ну, я тут перебуваю, це бачу, але ж ну, так, така сама ситуація в будь-якому місті.
Ну, справа в тому, хай воно буде. Тобто, я ж кажу, з самого початку, у нас демократична країна, можна і китайську графіку розглянути, оскільки у Китаю перспективи дещо краще, ніж у тих країн, у яких латинська графіка. Тобто, якщо ми кудись маємо галопом побігти графіку собі змінити, то краще все ж таки на китайську іерогліфіку. Або спочатку там етап, коли нам більше подобається більше 50 років там Європа, то переходити на латинську. Потім сподобається китайська, перейдемо на іерогліфи. От. Але у нас вільна країна може паралельно вживатися що завгодно. Тобто, але очевидно, що якихось офіційних перспектив така зміна немає.
Зрозуміло, дякую. Пане Мартинюк, а як на вашу думку таке рішення могло би бути ухвалене? Хто це мав би робити? На яких підставах? Рішенням Кабміну, Верховної Ради, референдум? Як?
Щодо інструментарію для того, щоб українська латинська абетка з'явилася і була впроваджена в життя, то звичайно тут є ну, відомі шляхи. Да, через там, скажімо, пан Марусик міг би краще це все пояснити. От, але чому ми з вами, я так розумію, сама радіо «Шановна Свобода» обрала цю тему для дискусії про те, що насправді будь-який Кабмін, будь-які офіційні установи можуть приймати будь-що, от і старатися впровадити. Але в Україні має бути консенсус щодо того, що нам є корисно, де ми відстали, це справді відстали, бо української латинської графіка, вона існує, її існує на сьогодні 5-10 версій. І ми маємо зупинитися саме на одній із версій, от її погодити через наукові середовища, через справді ті ж урядові кола і створювати корпус текстів паралельно. Скажімо, те, як в тій же Сербії, де виходять газети латинською графікою, кирилочною графікою, і ніякої це трагедії не призводить, і до зміну, скажімо, курсу якогось цивілізаційного Сербії, чи навіть політичного, яка сьогодні орієнтується там винятково майже на Московщину, воно не призводить. Тому, як на мене, я би навіть не жартував, я дозволю собі все-таки репліку бік мого колеги, про китайські шрифти. Тут не йдеться про множинність, скажімо так, варіантів, що треба Україні. Можна справді взагалі обходитися без шрифту і все мовою жестів передавати українські тексти. Не треба тут розвивати додатковий комізм чи таку, знаєте, ентропію впроваджувати на рівному місці. Українська латинська графіка існувала з 19 століття. Вона в силу, зокрема, і політичних причин не мала можливості розвинутися в явище в Україні. Сьогодні воно може існувати паралельно, про що в своїй репліці сказав Клімкін. І четверте, українська латинська графіка з'явиться за будь-яких умов, і вона буде конкурувати в справді сьогодні в глобальній ситуації інформаційних технологій. І якщо це допоможе українській мові, то це, а воно допоможе, то це необхідно робити.
Дякую, пане Марусик. Коротенька хвилинка залишилась. На вашу думку, ця тема обговорювана нами, могла би мати консенсусне рішення в Україні, чи вона лише розколює?
Ну, мені важко сказати, яке питання таке гаряче не розколює. Тобто і це питання може розколювати, але питання в тому, що воно несподівано, я навіть не розумію, чому воно з'явилося від міністра закордонних справ, це, власне, не зовсім його парафія. Я розумію, що це не він озвучив, що це він начебто дав пас там польському співрозмовнику своєму, але мені не зрозуміло, чому саме це було значить, пущено в публічний простір несподівано. Тому мені здається, що зараз просто це не буде мати продовження. Мені так здається, такого серйозного, як з рішеннями там відповідних.
Зрозуміло. Дякую, пане Марусик. Маємо завершити. Я думаю, що міністр закордонних справ запропонував дискусію, і на це право має кожен громадянин. На цьому наш час для розмови завершено. В студії працював Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.